Νούμερο 2, είπαμε ότι θα μείνουμε για αρκετών καιρών, όσον είμαι εδώ εγώ, για αυτό το μήνυμα. Και έχουμε μπει, αν θυμάστε την περασμένη φορά, αν δεν θυμάστε μπορείτε να πάρετε το CD, ότι ο Χριστός είναι στο θρόνο. Ο Χριστός είναι στο θρόνο. Και έχει πάει στο θρόνο διότι νίκησε. Δεν βρέθηκε στο θρόνο έτσι. Πολλοί θέλουν να ανεβούν στο θρόνο έτσι. Δεν έχει έτσι. Ενώ ήταν κληρονόμος, έπρεπε να περάσει από τη γη μια βόλτα, να σταυρωθεί για σένα, να τιμωρηθεί για σένα και για μένα, να πονέσει για μένα και για σένα, και πάνω στο σταυρό να νικήσει τη δική μου αμαρτία και τη δικιά σου, να νικήσει την αρρώστια, να μην. Όλα αυτά τα νίκησε. Ναι, δεν λέω για σένα, λέω για τον Χριστό τώρα. Νίκησε την αρρώστια, νίκησε την αμαρτία, νίκησε το θάνατο, γιατί αναστήθηκε από τους νεκρούς, νίκησε τον Σατανά. Κάποιος σας πει αμή. Και ο Σατανάς πλέον δεν ονομάζεται ούτε καν Σατανάς, λέγεται ο Διαβάλλον, ο Διάβολος, στην Καινή Διαθήκη. Και δεν έχει καμία δύναμη. Είναι απογυμνωμένος. Εκτός αν τον προσκαλέσεις εσύ να φάτε μαζί, είναι άλλη ιστορία εκείνη. Πολλοί το κάνουν. Χωρίς να το θέλουν ή εξαπατούνται. Αλλά δεν έχει καμιά εξουσία πάνω στον Σατανά. Αμήν. Και ούτε θα επιτρέψει ποτέ ο Θεός, αν δεν του δώσεις εσύ, αν του ανοίξει την πόρτα του Σατανά, δεν θα επιτρέψει ο Θεός ποτέ, ακόμα και αν του ανοίξει την πόρτα, να σε πειράξει πιο πάνω από τη δύναμη σου. Αμήν. Και ο πειρασμός δεν είναι αμαρτία. Και όσοι έχουν κατάκριση γιατί περνούν από πειρασμό, είναι λάθος. Λάθος θεολογικά. Είναι ενάντια, όταν λέμε λάθος θεολογικά, εννοούμε πάνε ενάντια στην αλήθεια. Η σκέψη τους και η νοοτροπία τους είναι ενάντια στην αλήθεια της νοοτροπίας του λόγου, διότι όποιος πειράζεται, δεν χρειάζεται να νιώθει άσχημα ή κατάκριση. Από τη στιγμή που δεν υποχωρεί στον πειρασμό, είναι μια χαρά. Και όταν υποχωρήσει, ο Θεός δεν σταματά να τον αγαπά. Τον αγαπά ακόμα. Και είναι αμέσως έτοιμος ο Θεός να τον βοηθήσει. Αμήν. Άσε που η αμαρτία που ακόμα δεν έπραξες και να πράξεις είναι ήδη στο Σταυρό. Κάποιος σας πει αμήν. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή είναι στο Σταυρό θα πάει να την κάνεις. Ακριβώς αυτή η σκέψη και η αποκάλυψη σου δίνει δύναμη να μην την κάνεις. Με άλλα λόγια, ξέρετε τι έκανε η χάρη στη ζωή μας. Μας έβαλε ήδη στο μέλλον. Λόγω της χάρης προφητεύεις και λες δεν θα αμαρτήσω. Η χάρη είναι το πιο προφητικό μήνυμα που έχω ακούσει ποτέ μου. Λόγω του ότι έχω χάρη και η αμαρτία μου είναι πάνω στο σταυρό, από τώρα σου λέω ότι αύριο δεν θα αμαρτήσω. Διότι η αμαρτία δεν έχει δύναμη πάνω μου. Να μην. Τα έκανε πολύ ωραία ο Θεός. Φτάνει να το κάνει κλικ εδώ. Αμήν. Έτσι λοιπόν, αυτή ήταν η εισαγωγή από το περασμένο κήρυγμα και μπορείτε, είπαμε, να το ακούσετε και να το φρεσκάρετε στο μυαλό σας. Αυτή όμως ο Χριστός στο θρόνο σημαίνει ότι εσύ σήμερα έχεις πρόσβαση στην παρουσία 24 ώρες. Την παρουσία, αν είπαμε, δεν την φέρνουμε εμείς. Τώρα θα ψάλλουμε και θα φέρουμε την παρουσία. Τι είσαι, εισαγωγή της παρουσίας? Εισαγωγέας της παρουσίας είσαι? Η παρουσία δεν θέλει εισαγωγή από κανένα. Παρουσία είναι εδώ και ήταν εδώ πριν έρθεις, γιατί ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Είναι και εκεί έξω. Είναι και μέσα στους πιο αμαρτωλούς τόπους ο Θεός. Παρόν. Ο Θεός μπορεί να πάει σε έναν καπαρέ και να σώσει ανθρώπους, γιατί η παρουσία του είναι εκεί. Ένας μπορεί να την ώρα που είναι μέσα στα ναρκωτικά να σωθεί. Στο πιο αμαρτωλό περιβάλλον. Η παρουσία του Θεού είναι μέσα στις φυλακές. Και μπορεί να σώσει φυλακισμένους. Αμήν. Μπορεί να σώσει παιδεραστές. Μπορεί να σώσει παιδόφιλους. Μπορεί να σώσει βιαστές. Μπορεί να σώσει φωνιάδες. Γιατί είναι παντού. Και δεν έχει πρόβλημα ο Θεός να βρεθεί παντού, γιατί έχει τον απόλυτον έλεγχο των πάντων. Και δεν του ξεφεύγει τίποτα. και τα μάτια του είναι σε όλη τη γη. Και αυτοί που νομίζουν χριστιανοί ότι ξεφεύγουν της παρουσίας, επίσης είναι λάθος. Ο Θεός σε βλέπει. Ακόμα και όταν αμαρτάνεις, είναι εκεί. Γιατί? Διότι ο Χριστός έχησε το αίμα του. Και το αίμα του Χριστού έδωσε πρόσβαση στην παρουσία του Θεού σε έναν κόσμο που ο Θεός κάποτε δεν μπορούσε να σταθεί με την αμαρτία. Τώρα, επειδή όλα είναι πλημμένα και καθαρά, ο Χριστός είναι και ο Θεός παρόν. Με ακούτε? Άρα είναι παντού ο Θεός. Και την παρουσία, είπαμε, δεν χρειάζεται να την νιώσεις ή να μην την νιώσεις. Είναι εκεί, είτε την νιώθεις είτε δεν την νιώθεις. Η παρουσία πιστεύεις ότι είναι εκεί πρώτα. Αν δεν την νιώσεις, μην σε νοιάζει που δεν την νιώθεις. Να ξέρεις ότι είναι εκεί. Πολλοί νομίζουν, α, δεν ένιωσα, και τρελαίνονται γιατί δεν ένιωσαν. Μπορεί να μην νιώσεις ποτέ σου. Είναι εκεί όμως ο Θεός. Αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι να το ξέρεις ότι είναι εκεί. Και να πληροφορείς το μυαλό σου και να υπενθυμίζεις τη σάρκα σου ότι ο Θεός είναι εδώ. Και όταν πας να νευριάσεις, να θυμάσαι ο Θεός είναι εδώ τώρα και ακούει τα νεύρα μου και τα βλέπει. Και όταν πειράζομαι και με βλέπει ο Θεός που πάω να κάνω κάτι, με βλέπει, είναι εκεί. Δεν φεύγει μακριά μου. Ποιος οδήγησε τον Χριστό στην έρημο για να πειραστεί? Το Άγιο Πνεύμα. Και όταν τέλειωσαν οι πειρασμοί, ποιοι ήρθαν και υπηρέτησαν τον Χριστό? Οι άγγελοι. Δεν φοβούνται οι άγγελοι την αμαρτία. Η αμαρτία είναι τακτοποιημένη μια για πάντα. Δεν φοβάται ο Θεός κάτι τέτοια πράγματα όπως εμείς τα φοβόμαστε. Ο Θεός είναι πάνω από όλα αυτά. Είναι μια νέα νοοτροπία που πρέπει να την αποκτήσεις. Κάποιος ας πει αμήν. Έτσι λοιπόν, σήμερα πάμε στο νούμερο 2. Η παρουσία του Θεού στη ζωή μας, που έχουμε πρόσβαση σε αυτή, δεν την ψάχνουμε, δεν την φέρνουμε. Θα φέρουμε, λέει, μια ομάδα από την Αμερική που κατεβάζει την παρουσία. Μόνο μου το είπαν αυτή η ομάδα, δεν θα έρθει ποτέ εδώ. Ναι, γιατί δεν φέρνουν την παρουσία από την Αμερική μέσα στις βαλίτσες. Η παρουσία ήταν εδώ πριν δημιουργηθεί η Αμερική ίδια. Δεν άκουσα αμήν, εντάξει. Δεν πειράζει. Αλλά ήταν εδώ η παρουσία. Αμήν. Αν μου πούνε ερχόμαστε από την Αμερική να συλλατρέψουμε τον Θεό μαζί και να γιορτάσουμε την παρουσία του, θα τους πω ελάτε. Αλλά αν μου πούνε θα έρθουμε να φέρουμε την παρουσία, γιατί όπου πάμε πάει και η παρουσία, θα τους πω παρακαλώ κάνετε έναν detour και πηγαίνετε από αλλού. Εμείς δεν σας θέλουμε. Γιατί έχετε λάθος άποψη. Μη θεολογική. Αμήν. Γιατί έτσι έχουμε καταντήσει. Πουλούμε τον Θεό, εμπορευόμαστε τον Θεό, μανιπιουλάρουμε τον Θεό, μανιπιουλάρουμε τους ανθρώπους. Εμείς έχουμε κάτι παραπάνω από εσάς. Δεν έχουν ούτε εκείνοι ούτε εμείς τίποτε παραπάνω από κανένα. Είμαστε όλοι αδέλφια που έχουμε λάβει την ίδια χάρη. Αμήν. Δεν ξέρω γιατί τα λέω αυτό, τέλος πάντων. Φαίνεται ετοιμάζεται κάποιος να έρθει από την Αμερική. Ποιος ξέρει. Η παρουσία του Θεού στη ζωή μας φέρνει ορατά αποτελέσματα. Okay. Φέρνει ορατά αποτελέσματα. Είναι μια απόδειξη. Ο Παύλος λέει, δεν ήρθα να σας κηρύξω με λόγους ανθρώπινης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος. Η παρουσία λοιπόν, όταν μάθεις να την εξασκείς, γιατί αυτό λέγαμε και χθες με τους ομαδάρχες και αυτό είναι το θέμα μου και θα είναι το θέμα μου, δεν ξέρω πόσο, όσον τραβάμε, γιατί πρέπει να κάτσει μέσα μας. Η παρουσία λοιπόν, όταν εσύ μάθεις να την εξασκείς και συνειδητοποιήσεις ότι 24 ώρες θα αρχίσει αυτή η παρουσία να παράγει αποτελέσματα. Όχι εσύ, η παρουσία. Όταν λέμε παρουσία, εννοούμε ότι ο Χριστός είναι παρόν. Αυτόν εννοούμε. Έτσι, αυτόν εννοούμε. Παρουσία, είπαμε, δεν είναι ένας καπνός. Ο Θεός δεν είναι καπνός. Μπορεί να είναι μέσα στον καπνό, μπορεί και να μην είναι. Αλλά ο Θεός είναι προσωπικότητα. Αμήν. Με ακούτε. Αλληλούια. Έτσι λοιπόν έχουμε, όταν η παρουσία είναι στη ζωή μας, φέρνει αποτελέσματα. Η ερώτηση μου που δεν είναι αυτονόητη, η απάντηση που θα δώσετε δεν είναι αυτονόητη για μένα, αλλά είναι μια ερώτηση την οποία θέλω να σας την κάνω για να την σκεφτείτε, όχι για να απαντήσετε. Πιστεύω ότι όλοι αυθόρμητα θα πείτε, θα απαντήσετε καταφατικά, αλλά εγώ οφείλω να ρωτήσω την ερώτηση. Θέλεις τα αποτελέσματα της παρουσίας στη ζωή σου. Σκέψου τι λες τώρα. Σε παρακαλώ, διότι δεν φτάνει, είπαμε, μια αυθόρμητη απάντηση. Έχει από πίσω ιστορία. Διότι είμαι βέβαιος ότι αυτή η απάντηση, ναι, πρέπει να είναι καταφατική. Ναι, θέλω ποιμένα τα αποτελέσματα της παρουσίας της ζωής μου. Πρέπει να είμαι μπουμπούνας και ανόητος να μην τα θέλω. Έτσι. Λοιπόν, έναν από τα αποτελέσματα, λοιπόν, γι' αυτό είναι, θα καταλάβετε γιατί θα πάρω και τη φορά στο τέλος. Έναν από τα αποτελέσματα της παρουσίας είναι η ευημερία. Πες ευημερία. Δόξα Κύριε. Ήδη κάποιοι θέλουν να φύγουν από τώρα. Ο Χριστός θα σου δώσει ευημερία με έναν όρο. Υπάρχει όρος. Δεν θέλει η ευημερία να σου κλέψει την καρδιά. Αυτός είναι ο μόνος όρος. Η ευημερία είναι ευλογία. Αλλά αν ο Θεός γνωρίζει ότι θα σου κλέψει την καρδιά, προτιμά εσένα παρά να σου δώσει ευημερία. Γιατί πολλές φορές σας σάρκα, είναι αυτό που καταλαβαίνω, πώς χάνουμε την παρουσία, την ξεχνάμε, γιατί το μυαλό μας είναι στην ευλογία και ξεχνούμε ότι ο ευλογών είναι πάντα ανώτερος από την ευλογία. Η ευλογία είναι κατώτερη από αυτόν που έδωσε την ευλογία. Αυτός που έδωσε την ευλογία πρέπει πάντα να διατηρείται στην πρώτη θέση. Ας σου δώσει ο ευλογών μια ευλογία που γνωρίζει ότι θα αλλάξει τη θέση και θα βάλει την ευλογία από πάνω από τον ευλογών, δεν θα σε δώσει. Γιατί δεν σε ωφελεί. Και αποφασίζει σαν πατέρας ότι εγώ θέλω το σταύρο και θέλω το σταύρο παρά να έχω ευλογημένο σταύρο που να έχει Θεόν την ευλογία παρά εμένα. Με καταλαβαίνετε? Αμήν. Μερικές διευκρινήσεις για την ευημερία. Η ευημερία μέσα περιλαμβάνει και οικονομική ελευθερία, που είναι το ζητούμενο το σημερινό. Ενώ σημερινό πιο γενικά. Όλοι ψάχνουν λεφτά. Αμήν. Πολλοί φεύγουν από την Κύπρο, πολλοί φεύγουν, ειδικά νέοι, πολλοί φεύγουν από την Ελλάδα, μεταναστεύουν, δεν ξαναείδαμε τέτοιο μεγάλο κύμα μετανάστευσης, διότι οι άνθρωποι ξέρουν ότι δεν νομίζουν μάλλον ότι δεν έχουν μέλλον και αν τα πάρεις τα πράγματα με το σαρκικό κοσμικό τρόπο, σίγουρα δεν έχουν μέλλον. Δεν είναι όλοι σαν τον Ισαάκ που όταν έγινε πείνα και ο Θεός του είπε δεν θα πας εκεί που δεν είναι η πείνα για να φας, αλλά θα μείνεις εδώ, στην ανομβρία θα σπείρεις και στην ανομβρία, εγώ μες στην ανομβρία θα σε ευλογήσω. Αλλά αυτά τα λόγια δεν μπορεί να τα ακούσει ένας άνθρωπος που το μυαλό του είναι στην ευημερία. Ένας άνθρωπος θα σπείρει στην ανομβρία αν ο Θεός είναι στη σωστή θέση. Αν η ευημερία είναι το ζητούμενο, ο άνθρωπος αυτός θα μεταναστεύσει. Εκείνος που θα μείνει είναι εκείνος που δεν κυνηγά την ανομβρία αλλά τον Θεό. Καταλαβαίνετε? Αμήν. Αλληλούια. Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι που πολλοί το πιστεύουν, άλλοι δεν το πιστεύουν. Πιστεύεις ότι ο Θεός θέλει να έχεις λεφτά? Πολλοί δεν το πιστεύουν. Πολλοί δεν πιστεύουν ότι πρέπει να έχουν λεφτά. Και εγώ έχω αυτή την ερώτηση. Γιατί? Ανοησία. Για μένα. Γιατί έχουν κάνει τα πάντα θρησκεία. Αλλά κάποιοι όντως έχω συναντήσει πολλούς χριστιανούς αναγεννημένους που δεν θέλουν τα λεφτά. Γιατί θεωρούν ότι τα λεφτά είναι κακό πράγμα. Αμήν. Έτσι λοιπόν πολλοί, εγώ δεν ξέρω, εγώ ρωτάω εσένα και θέλω να δω τι πιστεύεις, αλλά αυτό δεν με νοιάζει τι πιστεύεις. Θέλω εσύ να δεις τι πιστεύεις. Έτσι. Θέλω να δω εσύ τι πιστεύεις. Πιστεύεις και απάντα από μέσα σου. Πιστεύεις ότι ο Θεός θέλει να έχεις λεφτά? Τα λεφτά δεν είναι κακό πράγμα. Το λέω να το ξέρεις. Τι είναι το κακό ποιμένα? Α Τιμωθέου 6:10. Επειδή η ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Έτσι. Την οποία μερικοί καθώς την ωρέχθηκαν, αποπλανήθηκαν από την πίστη και πέρασαν τον εαυτό τους μέσα από πολλές οδύνες. Δηλαδή με άλλα λόγια, ο Χριστός δεν θέλει να σε χάσει, ο Χριστός προτιμάει εσέναν πάνω από τα λεφτά. Αν τα λεφτά θα σου κλέψουν την καρδιά, που δεν είναι τα λεφτά, αλλά η αγάπη προς τα λεφτά. Γιατί τα λεφτά δεν μπορούν να κλέψουν από κανέναν τίποτα. Είναι ουδέτερα τα λεφτά. Να το ξαναπώ, τα λεφτά είναι ουδέτερα. Τα λεφτά είναι ουδέτερα. Έτσι. Τα λεφτά είναι και θα παραμείνουν ουδέτερα. Αμήν. Η φιλαργυρία λοιπόν. Μια μεγάλη λοιπόν αλήθεια που θέλω να τονίσω σήμερα. Έτσι, η αγάπη για τα λεφτά δεν έρχεται με βάση την ποσότητά τους. Για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Όποιος αγαπά τα λεφτά, αγαπά και το ταλιράκι, αγαπά και τα 1000 ευρώ. Δηλαδή μπορεί να βρει σήμερα ένα φτωχό που να έχει μόνο 5 ευρώ μέσα και να μην τα βγάζει, να τα κρατά εκεί. Γιατί τα αγαπά. Γιατί είναι τα τελευταία του. Δεν θα τολμήσει να τα βάλει μέσα στο δίσκο που είναι τα τελευταία του ή μέσα στην προσφορά, γιατί αγαπά τα 5 ευρώ. Σας πληροφορώ ότι αυτός που αγαπά τα 5 ευρώ θα σας προφητεύσει όταν θα έρθουν τα 1000, επίσης θα τα αγαπά. Και όταν έρθει ξανά το καλάθι θα τα κρατήσει και τα 1000 μες στην τσέπη. Διότι μην νομίζετε ότι ο άνθρωπος που δεν έβαλε γιατί είχε 5, νομίζεται ότι θα βάλει όταν θα έχει 1000. Γιατί όποιος αγαπά τα λεφτά, αγαπά και το 1 ευρώ και τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι η ποσότητα που σε κάνει να αγαπάς τα λεφτά. Αυτό είναι ένα ψέμα που πέρασε ο Σατανάς. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι όσοι έχουν πολλά λεφτά, άρα και φιλάργυροι. Λάθος. Έχω δει φτωχούς φιλάργυρους και έχω δει ζάμπλουτους φιλάργυρους. Έχω δει φτωχούς οι οποίοι δεν αγαπούν τα λεφτά και είναι δότες και έχω δει ζάμπλουτους να δίνουν πολλά λεφτά. Ο δότης είναι δότης στα μικρά, είναι και στα μεγάλα. Ο αυτός που αγαπά τα λεφτά τα λίγα, αγαπά και τα πολλά. Να βάλουμε μια τάξη. Γιατί πολλές φορές σαν άνθρωποι, επειδή θέλουμε να αμυνθούμε πίσω από τις δικές μας λαθασμένα συμπεράσματα και γενικοποιήσεις, μόλις ζούμε έναν πλούσιο, αγαπά τα λεφτά. Λάθος! Μήπως εσύ αγαπάς τα λεφτά που δεν τα έχεις. Άρα δεν μπορούμε να κρίνουμε κάποιον από τα πόσα έχει αν τα αγαπά, αλλά θα φανεί αν τα αγαπά, πότε φαίνεται αυτός που αγαπά τα λεφτά, αυτός που τα κρατά και δεν τα δίνει. Αμήν. Με ακούτε. Αλληλούια. Αυτοί λοιπόν που αγαπούν τα λεφτά, τα αγαπούν ανεξάρτητα από την ποσότητά τους. Ο Θεός δεν μπορεί να ευλογήσει άλλους όμως μέσα από σένα αν εσύ κάνεις φλερτ με τα λεφτά. Αν η συνέχεια φλερτάρεις τα λεφτά, δεν μπορεί ο Θεός να σε ευλογήσει. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Και το φλερτ για τα λεφτά πολλές φορές γίνεται με πολλούς ωραίους καμουφλαρισμένους τρόπους. Έχω ανάγκη. Δεν έχουμε να φάμε. Είμαι συνταξιούχος. Ή τώρα έχω λεφτά, αλλά ξέρεις πρέπει να τα επενδύσουμε αλλού. Δεν μπορώ ούτε έναν ευρώ να σπαταλήσω στο φτωχό, στην εκκλησία, στο έργο του Θεού, σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, να δώσω σε κάποιον άνθρωπο. Δεν μπορώ. Υπάρχουν πολλές δικαιολογίες που οι άνθρωποι αυτοδικαιώνονται για να μην δώσουν, διότι αγαπούν τα λεφτά. Και υπάρχουν άλλοι που έχουν ή δεν έχουν, ψάχνουν τρόπους να δώσουν. Ψάχνουν πώς να δώσουν. Ψάχνουν να ζητήσουν από τον Θεό και να ακολουθήσουν και την καρδιά τους και πολλές φορές ξεπερνούν και τους εαυτούς τους, αλλά ψάχνουν πώς να προσφέρουν. Ό,τι και να έχουν. 5, 10, 500. Με ακούτε. Αμήν. Όπως ο Θεός ψάχνει να δει ποιο θα ευλογήσει. Έχουν την καρδιά του Θεού που είναι δότης. Αλλά όπως είπα και χθες, στα μηνύματα μας των εργατών, υπάρχεις για να ευλογείς. Να βάλουμε σε τάξη γιατί υπάρχεις. Υπάρχεις για να ευλογείς. Γένεσης 12:2 και θα σε κάνω να γίνεις ένα μεγάλο έθνος και θα σε ευλογήνω και θα ευλογήσω και θα μεγαλύνω το όνομά σου και θα είσαι για ευλογία. Το λέει στον Αβραάμ, αλλά ο Θεός λέει ότι είναι, όσοι είναι του Χριστού τέκνα του Αβραάμ, άρα καταλήγω στο συμπέρασμα ότι ο προπάπος μας Είχε μια ευλογία που την μετέδωσε στις μεθεπόμενες γενιές και έφτασε μέχρι σε εμάς, γιατί είναι πατέρας μας ο Αβραάμ σήμερα και είναι μέσα στον DNA μας να ευλογούμε. Αν ελέγξουν τον DNA μας οι γιατροί σήμερα, θα βρουν έναν τζιν που θα λέει ευλογία. Να είναι ευλογία. Αυτόν τον τζιν προσπαθεί, μάλλον βάζει σε μηχανισμό τη δόση, το να δίνω. Το να είμαι δότης. Το να ευλογώ. Με ακούτε? Καταλαβαίνετε από λίγο από βιολογία? Καταλαβαίνετε με βέβαιος. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι μέσα σου. Είναι το DNA. Είναι από τον προπάπο σου. Είναι κληρονομικό. Γιατί πολλοί από εμάς ψάχνουμε να βρούμε κατάρες και να μας επιτιμήσει κάποιος. Αλλά δεν ψάχνουμε τις ευλογίες. Λοιπόν, ακούστε κάτι για τις κατάρες. Οι κατάρες τις επήρε ο Χριστός πάνω στο σταυρό. Και εκείνες έχουν φύγει. Το μόνο που σου έμεινε είναι ευλογίες. Και καλό είναι να βρεις τις ευλογίες και να αρχίσεις να τις ενεργοποιείς. Γιατί υπάρχεις για ευλογία. Δεν υπάρχεις για κατάρα. Υπάρχεις για να ευλογείς ανθρώπους. Αμήν. Αλληλούια. Ακούστε με λοιπόν. Ο Θεός, θα σας πω ένα πράγμα, και πάρτε το και κάντε το ό,τι θέλετε. Δεν είναι ο Θεός του μόλις και τα καταφέρνω. Ξαναπώ. Ο Θεός δεν είναι ο Θεός του μόλις και τα καταφέρνω. Και σας παρακαλώ, όσοι είστε θρησκόληπτοι, να έρθετε να σας επιτιμήσω μετά. Γιατί ξέρω να βγάζω ένα δαιμόνιο της θρησκοληψίας από όλους τους ανθρώπους. Με πολύ ωραίο τρόπο. Σιγά δεν θα καταλάβει κανένας τίποτα. Ούτε θα φωνάζω, ούτε θα κάνω. Στο όνομα του Χριστού, δαιμόνιο της θρησκοληψίας, σε αφαιρώ από αυτόν τον άνθρωπο και θα φύγεις από εδώ και θα είσαι ελεύθερος. Στο όνομα του Χριστού το κάνουμε. Δεν το κάνουμε στο όνομα του Ιγνατίου. Στο όνομα του Χριστού, αν έχεις δαιμόνιο θρησκοληψίας, να έρθεις μπροστά να το βγάλουμε. Γιατί αν νομίζεις αυτό που είπα προηγουμένως, σημαίνει είσαι θρησκόληπτος. Αμήν. Ο Θεός δεν είναι ο Θεός του μόλις και τα καταφέρνω. Και ποτέ δεν ήταν. Αμήν. Πολλοί λοιπόν σήμερα, αυτό το έκαναμε συζήτηση στο σχολείο μου εκεί πέρα στην Αμερική, πολλοί λοιπόν λέει μιλούν για το Ευαγγέλιο της Ευημερίας. Και επειδή εκεί πέρα όλοι παραπάνω από εμάς, οι περισσότεροι από τους συμμαθητές μου είναι Ευαγγελικών αρχών, τους ευλογούμε όλους τους Ευαγγελικούς, πες ευλογούμε τους Ευαγγελικούς. Αλληλούια, κάτι κάνατε τέλος πάντων. Αμήν. Αμέσως, μόλις είπαν το Ευαγγέλιο της Ευημερίας, ποιος στάθηκε πάνω? Ο Ιγνατίου. Με θυμό. Κάτι που δεν έχουν οι Ευαγγελικοί. Είναι ήσυχοι όλοι τους. Και είπα, τέτοιον Ευαγγέλιο δεν υπάρχει. Εσείς το εφέπρατε. Για να κατηγορείτε ανθρώπους. Έναν είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν βλέπω εδώ μέσα Ευαγγέλιο Ευημερίας, άρα δεν θα δώσω ονόματα στο Ευαγγέλιο που δεν του ανήκουν. Να μην. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να βγαίνει και να λέει αυτός κηρύττει το Ευαγγέλιο της Ευημερίας. Τι σημαίνει αυτό? Δεν υπάρχει τέτοιο Ευαγγέλιο. Sorry, μπορεί να πει διδάσκει μια διδασκαλία της Ευημερίας, αλλά δεν μπορεί να πει το Ευαγγέλιο της Ευημερίας. Το Ευαγγέλιο είναι τα καλά νέα που σώζουν τους ανθρώπους. Κάποιος θα πει αμήν. Δεν μπορούν να λένε, εγώ ξέρετε, κολλώ πάνω στα, είμαι λίγο τεχνοκράτης όσον αφορά τον λόγο του Θεού, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Πρέπει να τον εξηγήσω σωστά. Μπορεί να λέει Ευαγγέλιο της Ευημερίας, δηλαδή έχει εφεύρει έναν όρο δικό του και πάμε όλοι τώρα και κατηγορούμε τον κάθε ένα που κάθε φορά που κηρύττει για δέκατα ή για τις φορές, κηρύττει το Ευαγγέλιο της Ευημερίας. Όχι, δεν κηρύττει το Ευαγγέλιο, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο Ευαγγέλιο. Με ακούτε? Αμήν. Το Ευαγγέλιο που υπάρχει μόνο είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ακούστε με για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι τα καλά νέα. Αμήν. Αμήν. Τι είναι τα καλά νέα, αδελφέ ποιμένα Ιγνατίου? Ο Χριστός πάνω στο σταυρό πήρε όλες σου τις αμαρτίες, όλες σου τις αρρώστιες και αυτά είναι πάρα πολύ καλά νέα. Ευαγγέλιο. Αυτά τα νέα έχουν μια δύναμη μέσα τους. Δεν είναι απλώς νέα τη σημερινή, του ΡΙΚ, τη ΕΡΤ, του ΜΕΓΑ, του ΑΝΤΕΝΑ. Θα πούμε τα νέα. Αυτά τα νέα μπορεί να είναι καλά, αλλά το ιδιαίτερο για αυτά τα νέα είναι ότι μέσα τους, κάτι που δεν το καταλαβαίνει το μικρό σου το μυαλό, ούτε το δικό μου που είναι πιο μικρό από το δικό σου, δεν καταλαβαίνει ότι αυτά τα λόγια μέσα έχουν μια δύναμη να σώσουν τον άνθρωπο από την αμαρτία. Δεν το καταλαβαίνουν. Μόνο αυτά τα νέα σώζουν τον άνθρωπο από την κόλαση. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Με ακούτε σήμερα? Αμήν. Ακούστε λοιπόν. Έχω μία πολύ λογική ερώτηση. Φεύγουμε από το πνεύμα και πάμε στη λογική τώρα για να επικοινωνήσουμε. Έχω μία πολύ λογική ερώτηση. Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις πάνω σε έναν άνθρωπο που δεν έχει αμαρτία και αρρώστια? Ευημερία. Να σας πω γιατί. Φανταστείτε τώρα έναν άνθρωπο χωρίς ενοχή, χωρίς κατάκριση, χωρίς φόβο, χωρίς αρρώστια. Ποιο θα είναι, ποιος θα είναι αυτός ο άνθρωπος? Αυτός ο άνθρωπος που δεν έχει ενοχές, που δεν έχει φόβο. Τι θα είναι, ας σας πω εγώ, ευδιάθετος. Γιατί τι μας κάνει να αρρωστούμε, να στενοχωριόμαστε και να είμαστε άρρωστοι? Άγχος, ενοχές, κατάκριση, φόβος. Όταν δεν έχεις φόβο, όταν δεν έχεις άγχος, κατευθείαν είσαι θεραπευμένος. Μην μιλάμε για αστεία τώρα, τα 98% των ασθενειών έρχονται από το άγχος. Αλλά αν το άγχος είναι πάνω στο σταυρό και ο φόβος είναι πάνω στο σταυρό και οι ενοχές είναι πάνω στο σταυρό και η κατάκριση είναι πάνω στο σταυρό και η αμαρτία είναι πάνω στο σταυρό και η αρρώστια είναι πάνω στο σταυρό, σε κάνει εσένα έναν ευδιάθετο άνθρωπο. Τι κάνει ένας ευδιάθετος άνθρωπος? Ακούστε τι κάνει. Ο άνθρωπος που έχει καλή διάθεση δουλεύει, δημιουργεί, βοηθά και όλα αυτά τα πράγματα θα του φέρουν πλούτο! Πλούτο! Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να πάνε στη δουλειά γιατί σήμερα έχουν κατάθλιψη. Αύριο αρρώστησαν. Σήμερα δεν είναι ενεργητικοί και παραγωγικοί στη δουλειά τους γιατί μέσα στο μυαλό τους είναι γεμάτοι με κατάκριση, με ενοχές. Παίρνουν τα πράγματα τόσο πολύ της μετρητής που πέφτουν, καταραίουν, αυτοκτονούν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι όχι μόνο δεν είναι άχρηστοι, είναι μη παραγωγικοί, είναι συνέχεια μες στην κατάθλιψη. Δεν υπάρχει παραγωγή, δεν υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχει χαρά. Γιατί ένας άνθρωπος έχει χαρά, έχει δύναμη να κάνει πράγματα, να τρέξει, να βοηθήσει. Αυτά τα πράγματα όμως είναι αυτά που θα φέρουν πλούτο. Καταλαβαίνετε λοιπόν την επίπτωση του Ευαγγελίου πάνω στη ζωή κάποιου ανθρώπου, ότι μπορεί να μην είναι το Ευαγγέλιο της ευημερίας, αλλά φέρνει ευημερία. Δείξε μου έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ενοχές και φόβους και κατάκριση και θα σου δείξω ένα χαρούμενο άνθρωπο. Ανέμελον άνθρωπο, παραγωγικόν άνθρωπο. Αυτόν τον άνθρωπο κανένας δεν μπορεί να τον σταματήσει. Είναι μεγαλύτερη απειλή για τον σατανά. Γιατί είναι ελεύθερος από τον φόβο, ελεύθερος από την ενοχή, ελεύθερος από την κατάκριση, ελεύθερος από την αρρώστια, ελεύθερος από την αμαρτία. Αυτός ο άνθρωπος, δείξε μου έναν τέτοιον άνθρωπο και θα σου δείξω έναν πλούσιον άνθρωπο. Σκεφτείτε το. Please, please, please. Πάρτε αυτό το μήνυμα σήμερα. Ο άνθρωπος με καλή διάθεση και ο Χριστός πάνω στο Σταυρό έκανε και κάτι παραπάνω. Τι έκανε επιμένα? Σύντριψε την κατάρα της φτώχειας. Α, δεν πρέπει να λες ότι η φτώχεια είναι κατάρα. Δεν είπα ότι η φτώχεια είναι κατάρα, μην είπα η φτώχεια είναι κατάρα. Πού το καταλαβαίνεις επιμένα, πού το στηρίζεις θεολογικά? Να σας πω, πριν την αμαρτία, μέσα στον κήπο, ο Αδάμ και η Εύα έτρωγα συσίτιον από τη φτώχεια την πολύ που είχε. Έτσι ήταν. Ε? Με το κουταλάκι, ήταν τόση πολλή έλλειψη στον παράδεισο, που με το κουταλάκι σιγά σιγά τους έτρεφε ο Θεός για να τους συντηρήσει στη ζωή. Ε? Η λέξη έλλειψη, καταρχήν, δεν υπήρχε στο τότε λεξιλόγιο. Διότι εν το Θεό δεν υπάρχει έλλειψη. Άρα η έλλειψη, η λέξη έλλειψη ανακαλύφθηκε από εμάς τους ανθρώπους όταν χάσαμε τα προνόμια και την ευλογία του Θεού μέσα στον κήπο και καταλάβαμε τι σημαίνει έλλειψη, που η έλλειψη έχει τη ρίζα της στην απουσία της παρουσίας από τη ζωή μας. Γιατί όταν έφυγαν από τον παράδεισο, έφυγαν από την παρουσία. Μέσα στην παρουσία δεν καταλάβαιναν και δεν ήξεραν και ήταν ένας ξένος όρος για αυτούς, η λέξη έλλειψη. Γιατί στο Θεό δεν υπάρχει έλλειψη. Hello? Δεν υπήρχε αυτή η λέξη. Άρα λοιπόν είναι κατάρα. Όμως ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, Β' Κορινθίους 8:9, επειδή ξέρετε τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστό, ότι ενώ ήταν πλούσιος, βλέπετε, ήταν πλούσιος ο Χριστός. Ήταν φτωχός. Ο φτωχός Χριστός κατέβηκε από τον, επειδή πήγε σε φάτνη, τον βγάλαμε φτωχό. Δεν καταλάβαμε ακόμη ότι η φάτνη δεν είναι αυτό το μήνυμα που θέλει να δώσει. Αμή. Με ακούτε σήμερα. Είμαστε θρήσκοι, είπαμε. Είπαμε μετά, υπάρχει, άμα θέλετε, αν δεν θέλεις εδώ να σου βγάλω το δαιμόνιο της θρησκείας, έλα στο γραφείο μου. Εκεί όμως θα αγριέψω. Αμή. Θα φεύγουν τα δαιμόνια από τα παράθυρα. Με ακούτε. Αμήν. Επειδή ξέρετε τη χάρη του Κύριου μας Ιησού Χριστού, ότι ενώ ήταν πλούσιος, έγινε για σας φτωχός, εκ προθέσεως δηλαδή. Έτσι. Ο ίδιος θέλησε. Έτσι. Για να γίνετε εσείς πλούσιοι με τη φτώχεια του. Αλλά προσέξτε με. Εδώ πάλι θρησκόληπτοι. Αδερφέ, εδώ μιλάει για πνευματικές ευλογίες. Αλληλούια. Αλληλούια. Και αλλάζουν για τη φωνή τους. Διαβάστε σας παρακαλώ. Ακούστε. Δεν θέλω να πω είμαι θεολόγος, αλλά είμαι. Αν θέλετε να ερμηνεύσετε σωστά τη γραφή, διαβάστε όλο το κεφάλαιο το 8. Είναι για λεφτά που μιλάει. Γιατί δεν μπορείτε να βγάζετε τα εδάφια από τα περιεχόμενα και ό,τι σας κατέβει στο μικρό σας το κεφάλι, που το δικό μου είναι πιο μικρό, για να μην σας προσβάλλω, μπορείτε να ερμηνεύετε όπως θέλετε τον λόγο του Θεού. Περιεχόμενο είναι περιεχόμενο. Ο Θεός κάνει σωστές σκέψεις με σειρά, με οργάνωση, με τάξη. Δεν πετάει εδάφια από εδώ και από εκεί. Μετά θα ήταν ένας συγχυσμένος Θεός. Ο Θεός δεν είναι συγχυσμένος. Εμείς είμαστε συγχυσμένοι. Ο Θεός δεν είναι συγχυσμένος. Ξέρει τι θέλει και ξέρει τι λέει. Και όσο διαβάζω αυτό το βιβλίο, τόσο καταλαβαίνω μόνο ο Θεός δεν μπορούσε να γράψει. Μπορεί αυτό να είναι ο γράψει άνθρωπος. Με ακούτε. Αμήν. Δόξα Κύριε. Άρα λοιπόν, το περιεχόμενο αυτού του κεφαλαίου μιλάει για λεφτά και προσέξτε να πω και κάτι άλλο. Ο Θεός όμως δεν δίνει απλώς γιατί είναι γενναιόδωρος. Εντάξει. Ο Θεός δίνει γιατί είναι πατέρας. Είναι και γενναιόδωρος, αλλά είναι και πατέρας. Hello. Και δίνει σε σέναν ο Θεός γιατί είσαι το παιδί του. Και αυτό μπορεί να σε βοηθήσει παραπάνω να το καταλάβεις. Ειδικά αν είσαι γονέας και ξέρεις τι θέλεις για το παιδί σου. Αν ξέρεις τι θέλεις για το παιδί σου και μπορεί να είσαι ένας στοχός γονέας αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι βέβαιος ότι αν ήσουν πλούσιος με πολλά λεφτά, είμαι βέβαιος ότι θα διέθεσες τα λεφτά σου για αυτό το παιδί όσα περισσότερα είχες. Θα τον έστελες στα καλύτερα σχολεία αν μπορούσες να το κάνεις afford. Θα τον έστελες στα καλύτερα πανεπιστήμια. Διότι είσαι ένας σωστός φυσιολογικός γονέας. Με ακούτε. Με ακούτε σήμερα. Με ακούτε. Με ακούτε ή δεν με ακούτε. Αμήν. Αλληλούια. Κάτι μου έρχεται τώρα να πω, αλλά δεν θα το πω γιατί θα σκανδαλιστούν πολύ. Ποιος άνθρωπος από εσάς, Κύριοι, ποιος άνθρωπος από εσάς, να πιάσω τη στάλο. Στάλο. Ας σου ζητήσει η κόρη σου ψωμί, θα της δώσει καμιά πέτρα. Τι. Όχι. Του σταθεί του μωρού να με η πέτρα. Και να πνιεί. Να σας τεμπελεί. Αλλά, πώς σκέφτεστε. Hello. Με ακούτε. Ο Θεός όμως θέλει να μας πνίξει. Άκου, εμείς δεν θέλουμε να πνίξουμε τα παιδιά μας, αλλά ο Θεός θέλει να πνίξει εμάς. Ακούστε, κατεβάζω ρολά τώρα, κλείνουμε το μαγαζί, γιατί μαγαζίνι είναι στο τέλος της ημέρας, αν πιστεύετε έτσι, πάτε όλοι σπίτια σας. Εγώ δεν θέλω να είμαι μέρος μιας εκκλησίας που πιστεύει ότι ο Θεός πνίγει τα παιδιά του. Θα πάω να βρω μόνος μου τον Θεό. Γιατί ο Θεός μου εμένα είναι μόνο αγάπη. Αν εσείς θέλετε να κάτσετε εκεί να σας πνίγει ο Θεός, κάτσετε εδώ να σας πνίγει. Για μένα ο Θεός είναι πατέρας. Και όταν του ζητήσω ψωμί, θα μου δώσει, όχι μόνο δεν θα μου δώσει πέτρα, θα μου στρώσει τραπέζι από εδώ μέχρι εκεί, απέναντι από τους εχθρούς μου. Το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Αυτός είναι ο Θεός μου. Φεύγουν τα δαιμόνια τα θρησκόληπτα. Και αν τους ζητήσει ψάρι, σας αρέσει το ψάρι? Τώρα που είναι και νηστείες, θα φάμε ψάρι. Εγώ θα νηστέψω πάντως με ψάρι. Λόγω τιμής, θα καταναλώσω ολόκληρα κιλά από ψάρι. Για νηστεία, είναι νηστεία. Για να μην σκανδαλίσουμε και τους άλλους αδερφούς μας που νηστεύουν. Σκέφτομαι τον κόσμο παραπάνω. Αν λοιπόν εσείς που αν σας ζητήσει λοιπόν, μήπως αν σας ζητήσει ψάρι, θα του δώσετε ένα φίδι, πάρε ένα φιδάκι να παίζεις. Πάρε έναν πίθωνα να σε πνίξει. Θέλεις ψάρι, 2 λεπτά έχω έκπληξη για σένα. Έχω έκπληξη για σένα. Πάρε ένα φίδι δηλητηριώδες. Πάρε μια νοχιά. Παίξε λίγο και μετά θα στην ψήσω να την φας. Αν είσαι ζωντανός εν τω μεταξύ. Έτσι κάνατε εσείς με τα παιδιά σας? Θα το ρωτάω για να ξέρω τι γίνεται. Αν εσείς λοιπόν που είστε πονηροί, γιατί είμαστε, όχι πονηροί, εδώ πρέπει να γράψει παμπόνηροι, έκαμε λάθος. Αν εσείς που είστε πονηροί ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο πατέρας σας που είναι στους ουρανούς θα δώσει αγαθά σε αυτούς που ζητούν από αυτόν. Πόσο μάλλον, πόσο μάλλον, πόσο μάλλον, πόσο περισσότερο. Ερώτηση. Ο πατέρας ξέρει να είναι πατέρας. Η ερώτηση είναι, εσύ ξέρει να είσαι παιδί? Αυτή είναι η ερώτηση. Ξέρετε γιατί ο Χριστός είπε να αφήσετε τα παιδιά να έρθουν προς εμένα? Διότι θέλει όταν ερχόμαστε σε αυτό για να ζητούμε, να ζητούμε σαν παιδιά. Γι' αυτόν το είπε. Αφήστε τα παιδιά, λέει, να μην είστε στο μυαλό σαν παιδιά, αλλά στο όταν ζητάτε να είστε σαν τα παιδιά. Το ξεχαθάρισε. Όταν ζητάτε, δεν θα πάτε με τη σοφία του μεγάλου. Θα πάτε με τη σοφία του μικρού παιδιού. Που μέσα στο μικρό παιδί δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι θα πάρει. Αμήν. 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 Και ειδικά τα μικρά παιδιά, είπαμε χθες, που ακόμα δεν έχουν απογαλακτιστεί, θέλουν γάλα, θα κλαίνουν ώσπου να σου σπάσουν τα νεύρα, θα πάρουν το γάλα. Νιώθουν ότι είναι το επίκεντρο του σύμπαντος. Για αυτά τα παιδιά δεν υπάρχει κάτι άλλο, είναι βυζί και γάλα και θα το πάρω. Θα το πάρω. Θα το πάρω αυτόν το γάλα και είναι κάθε 3 ώρες και δεν με νοιάζει, το χρειάστηκα η ώρα 3 τα μεσάνυχτα. Καλόν κάνουν αυτοί οι γονείς, σαν το σκεφτούν πριν να με γεννήσουν, να ξυπνήσουν η ώρα 3 να μου δώσουν γάλα. Δεν με νοιάζει αν η μάνα μου γύρω-γύρω έχει ροδέλες από τα μάτια της από την αϊπνία. Εγώ θέλω γάλα. Το θέλω η ώρα 3, θα θέλω και λίγο η ώρα 6, θα θέλω και η ώρα 9. Δεν με νοιάζει αν κοιμάται το μεσημέρι να ξυπνήσει, να μου δώσει γάλα. Θα το πάρω το γάλα. Και φωνάζει και κλαίει και σηκώνει όλη την γειτονιά και αν είσαι μάγκας μη δώσεις γάλα στο παιδί. Με ακούτε? Αμήν. Αμήν. Αυτός είναι λοιπόν ο πατέρας λοιπόν. Ξέρει να είναι πατέρα. Εσύ μήπως ξέχασες να είσαι παιδί? Πολλοί χριστιανοί ξέχασαν να είναι παιδιά. Έρχονται, είπαμε, μπροστά στο Θεό με μεγάλη θεολογία και θρησκεία και αρχίζουν τις λατρείες και τις προσευχές για να φτάσουν στο τέλος να ζητήσουν. Τέριαξε. Με ακούτε? Δεν χρειάζεται. Κόβε δρόμο. Κύριε, θέλω. Θέλω, Κύριε. Πατέρα, θέλω. Δεν είναι πολλά εδώ. Πατέρα, θέλω. Έτσι είναι το παιδί. Έτσι με διδάσκει ο λόγος εμένα. Έτσι θα κάνω. Εσείς κάντε ό,τι θέλετε. Εσείς αν θέλετε να κάνετε 15 προσευχές πριν να φτάσετε στο θέλω, κάντε τις. Πάντως χάσατε σάλιο και λόγια και βλακίες. Ακούτε. Αμήν. Έτσι λοιπόν, ο πατέρας τι είναι? Ο πατέρας ξέρει να κάνει ένα πράγμα. Να δίνει. Ποιο είναι το κλειδί? Βάλε τα μάτια σου πάνω στο Χριστό. Γιατί πάνω στο Χριστό? Διότι μέσα από το Χριστό φτάνει κάποιος στον Πατέρα. Χριστός λέει με η θύρα προς τον Πατέρα. Δεν βασίζομαι για να ζητήσω στο μόνο ότι είναι Πατέρας, αλλά βασίζομαι στο γεγονός ότι ο Χριστός, ο αδερφός μου και ο πρωτότοκος γιος, πλήρωσε για μένα όλα όσα χρωστούσα για να μπορώ να βρέσκομαι μπροστά στην πηγή, χωρίς να έχω την αίσθηση ότι του χρωστώ και πρέπει να του δώσω, αλλά τώρα έχω μια αστήρευτη πηγή μπροστά μου, η οποία μπορώ να αντλήσω όσο θέλω. Όσο θέλω. Μέχρι να σκάσω. Απλώς πρέπει, αν πας με κατάκριση, δεν περνάς από τον Χριστό. Αν πας με ενοχή, δεν περνάς από τον Χριστό. Αν πας με απιστία, δεν περνάς από τον Χριστό. Αν πας με, ξέρω εγώ, με ντροπή, ντρέπομαι Κύριε να σου ζητήσω πάλι, δεν θα πάρεις, γιατί ντρέπεσαι. Δεν είναι έτσι τα παιδιά, δεν ντρέπονται. Γιατί μέσα σου, ξέρω εγώ, ανασφάλεις ιστορίες, πράγματα. Και ξέρω ότι αυτό που λέω μπορεί να ακούγεται ωραίο και εύκολο από τον άμπονα, αλλά όταν έρθει η ώρα καταλαβαίνεις ότι υπάρχει διαδικασία, γιατί ο Θεός προσπαθεί εδώ και 3-4 χρόνια να μας βάλει τη χάρη μέσα μας και με το ζόρι να μας τη βάλει τη χάρη μέσα μας. Γιατί φαίνεται ότι τα αποτελέσματα αργούν ακόμα, διότι είναι ένας δρόμος που ενώ το καταλαβαίνουμε εδώ δεν έχει κατέβει 12 ίντσες πιο κάτω, που είναι η καρδιά. Έχει μείνει εδώ ή μεταξύ των αυτιών μας. Εδώ μιλάμε για πράξη. Στον Πατέρα λοιπόν έρχεσαι μόνο μέσα από το τελειωμένο έργο του Χριστού. Δεν το αξίζεις, δεν έκανες τίποτα σωστό στη ζωή σου, ας πούμε τώρα, τα έχεις όλα κάνει χάλια μαύρα. Ο Πατέρας είναι Πατέρας. Είμαι ο άσωτος, είναι ο Πατέρας. Είμαι ο δεύτερος γιος, είναι ο Πατέρας. Είμαι ένας πικραμμένος γιος, είσαι ένας γιος πικραμμένος. Είμαι ένας άρρωστος γιος, είσαι ένας άρρωστος γιος. Είμαι ένας τσιγκούνης γιος, είσαι ένας τσιγκούνης γιος. Ό,τι και να είσαι γιος. Το γιος δεν αλλάζει, αλλάζει το επίθετο που σε περιγράφει, αλλά το γιος μένει σταθερό. Hello. Δεν μπορεί να το αλλάξει κανένας αυτό. Να μην. Και προσέξτε, η δική σου σοφία δεν θα μπορέσει ποτέ να προσφέρει τίποτα σε σένα. Ιερεμίας 9:23, έτσι λέει ο Κύριος, ας μη καυχάτε ο σοφός τη σοφία του και ας μη καυχάτε ο δυνατός τη δύναμή του. Ας μην καυχάτε ο πλούσιος των πλούτων του. Αλλά εκείνος που καυχάτε, ας καυχάτε σε τούτον, ότι εννοεί και γνωρίζει εμένα. Επειδή ότι εγώ είμαι ο Κύριος που κάνω έλεος, κρίση και δικαιοσύνη είναι πάνω στη γη. Επειδή σε αυτά ευαρεστούμε, λέει ο Κύριος. Αμήν. Αυτά με ευχαριστούν. Έλεος και δικαιοσύνη. Αμήν. Και κρίση. Και ας σε αδίκησε ένας άνθρωπος του κόσμου, θα τον κρίνει ο Θεός, το ξέρεις. Θα τον κρίνει ο Θεός τον άνθρωπο του κόσμου. Ας σε έχει αδικήσει άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι και μέσα στην εκκλησία, θα τον κρίνει ο Θεός. Δεν θα αναλάβεις εσύ να τον κρίνεις. Με ακούτε σήμερα? Με ακούτε? Χαίρομαι. Με ακούτε? Αμήν. Παρουσία. Μιλάμε για την παρουσία. Εξασκώ, προσέξτε, την παρουσία σημαίνει, στρέφω, λέγαμε χθες με τους εργάτες, στρέφω τη σκέψη μου και την προσοχή μου πάνω στο Χριστό. Συνέχεια. Όσο πιο πολύ κοιτάζεις τον Χριστό, τόσο λιγότερο θα ταλαιπωρηθείς. Ναι. Γιατί ξανά σε πληροφορώ ότι και να σε απασχολεί, δεν έχεις τη δύναμη να τον νικήσεις μόνο μέσα από τον Χριστό. Μόνο μέσα από τον Χριστό μπορείς να τον νικήσεις. Και οι περισσότεροι χριστιανοί ταλαιπωρούνται, εγώ ταλαιπωρήθηκα, ξέρετε πώς? Προσπαθώντας να κρατήσω τις 10 εντολές. Δεν κρατιούνται από πουθενά. Μια αν κρατάς, μια σου φεύγει. Με τίποτα. Το έχω ελέγξει το θέμα. Please, take my word for it. Μην βασανιστείτε. Δεν προέκυψα χθες. Γεννήθηκα μέσα σε χριστιανική οικογένεια. Είμαι 50 χρόνια χριστιανός. Code and code, το χριστιανός. Αλλά ξέρω από αυτά. Μην ταλαιπωρηθείς προσπαθώντας να κρατήσεις εντολές. Θα αποτύχεις 1, 2, 15 εκατομμύρια φορές. Οι περισσότεροι χριστιανοί πεθαίνουν στην προσπάθεια. Και είναι βασανισμένοι και ταλαιπωρημένοι για κάτι που έχει ήδη τελειώσει πάνω στο σταυρό. Γιατί δεν κατάλαβα μια απλή αλήθεια. Ότι ο Χριστός έζησε τη ζωή που εγώ δεν μπορούσα ποτέ να ζήσω. Και την έζησε για μένα. Και η εμπιστοσύνη μου πάνω του και στο πρόσωπο του λύνει όλα μου τα προβλήματα. Αμήν. Και με κάνει δυνατό να επακούω τις 10 εντολές που τώρα είναι γραμμένες πάνω στην καρδιά μου. Βεβαίως. Με ακούτε. Αμήν. Αλληλούια. Στρέφω τη σκέψη μου και την προσοχή μου πάνω στο Χριστό. Όσο πιο πολύ κοιτάζεις λοιπόν στο Χριστό, τόσο λιγότερο θα ταλαιπωρηθείς. Μην προσπαθείς, σταμάτα. Το κλειδί της επιτυχίας είναι αυτό. Δεν είναι η προσπάθεια, είναι η ασφάλεια που έχεις και νιώθεις μέσα στην αγάπη του Χριστού. Αμήν. Το κλειδί είναι η ασφάλεια σου. Πού είναι η ασφάλεια μου? Στο Χριστό. Δεν είναι τι κάνω ή τι έχω, αλλά ποιον έχω. Ποιον έχεις. Είναι ο Χριστός μεγάλος. Αμήν. Το βροντοφωνάξαμε σήμερα. Είσαι μεγάλος. Είναι. Είναι. Για σέναν είναι. Αμήν. Γιατί προσέξτε με, την ώρα που αγχώνεσαι δεν είναι. Με ακούτε. Αμήν. Το παράδειγμα του Ιωσήφ. Γένεσης 39:4-5. Με αυτή η ιστορία θέλω να τη διαβάζω κάθε μέρα. Και ο Ιωσήφ βρήκε χάρη μπροστά του στον Πετεφρή και τον υπηρετούσε και τον έβαλε επιστάτη στο σπίτι του και όλα όσα είχε τα παράδεισε στα χέρια του. Και από εκείνον τον καιρό, αφού τον έβαλε επιστάτη στο σπίτι του και όλα όσα είχε, ο Κύριος ευλόγησε τον Ιωσήφ. Όχι, το σπίτι του Αιγύπτιου εξαιτίας του Ιωσήφ. Φου! Και η ευλογία του Κυρίου ήταν σε όλα όσα είχε, στο σπίτι και στα χωράφια. Τι είναι αυτό? Το αποτέλεσμα της παρουσίας. Τώρα ακούστε με. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, ναι. Αλληλούια. Και δουλεύω, ας πούμε, σε ένα πανεπιστήμιο. Και θέλω να αλλάξω το πανεπιστήμιο. Πώς θα το αλλάξω? Εάν μένω στην παρουσία, χωρίς να μιλήσω σε κανένα, ό,τι αγγίζω θα ευλογείται και ο Θεός θα αλλάξει όπως άλλαξε το σπίτι του Πετεφρή, εξαιτίας μου, το πανεπιστήμιο. Είναι η προσπάθεια μου. Είναι η παρουσία που εξασκώ χωρίς να ανοίξω καν το στόμα μου. Γιατί πολλοί από εμάς νομίζουμε ότι ο Ευαγγελισμός είναι να πάω κάπου και να κηρύξω Ιησούς Χριστός σώζει, αλλά ξεχνούμε ότι υπάρχουν πολλά πολλά είδη Ευαγγελισμού και το καλύτερο είναι να δει ο Αιγύπτιος, ο κοσμικός, την παρουσία του Θεού πάνω στον αιρετικών, των πεντηκοστιανών, των Ευαγγελικών, τις έχουν κάτσει εκεί και σου έχουν βάλει τίτλο από πάνω. Θα δουν, γιατί δεν μπορούν να μην δουν, δεν μπορούν να μην δουν όταν φανεί, ότι ό,τι αγγίζεις ευλογείται και ευλογείται και ο οργανισμός τους εξαιτίας εσένα, χωρίς να ανοίξεις το στοματάκι σου. Γιατί αυτό που κάνουμε είναι ότι προστρέχουμε, ανοίγουμε το στοματάκι μας και αντί να φτιάξουμε, χαλάμε. Τόση πολύ η σοφία μας είναι. Γιατί μας πιάνει το φανατικό μας. Πρόσεξε, φανατισμός δεν είναι πίστη, είναι φανατισμός. Άλλη πίστη, άλλον ο φανατισμός. Με ακούτε σήμερα? Πολλοί, θα το πω για να γίνει διόρθωση, πολλοί είπαν από τους ευλογημένους χριστιανούς ότι όταν κάνουμε την εκδήλωση του ολοκαυτώματος δεν δοξάζεται ο Κύριος. Πού να ξέρουν παρασκηνιακά σε ποιους μιλήσαμε? Πού να το ξέρουν? Πού να το ξέρουν? Πού να το ξέρουν? Δεν ήταν εκεί. Αλλά ξέρεις, όταν ο χριστιανός, το λέω για να καταλάβουμε ότι πολλές φορές περπατάμε έτσι. Και ο Θεός είναι γύρω μας και εμείς περπατάμε έτσι και χάνουμε όλον αυτό διότι εμείς είμαστε έτσι. Και όταν βλέπουμε, βλέπουμε μόνο εκεί και περιορίζουμε, όπως το άλογο με τις παροπίδες, μόνο ένα δρόμο τη στιγμή που έχουν 15 δρόμους, 15.000 ευκαιρίες γύρω μου και εγώ επιλέγω να περπατώ μόνο με μια. Εξαιρετικά, αν μπορεί η ευκαιρία κάποια στιγμή να αποδώσει, αλλά θα είναι μόνο μια ευκαιρία. Προτιμάς να έχεις μια ευκαιρία ή 15 εκατομμύρια ευκαιρίες. Και ποιες είναι οι πιθανότητες όταν έχεις 15 εκατομμύρια ευκαιρίες, ποια θα είναι τα αποτελέσματα από 15 εκατομμύρια ευκαιρίες παρά από μια ευκαιρία. Γιατί ο Θεός είναι ο Θεός των ευκαιριών. Και θα κάνει ό,τι μπορεί να κάνει για να σώσει τον οποιοδήποτε. Αθλίαστη να κάνει μόνο εκδηλώσεις ολοκαυτωμάτων, θα τις κάνει μέχρι να τελειώσει η γη για να σώσει τον πρέσβη. Να του πεις εσύ του Κυρίου τι θα κάνει. Και ανοίγουμε το στοματάκι μας και λέμε βλακίες που θα τις μετανιώσουμε, γιατί ο Θεός συγχωρεί και συγχώρεσε, αλλά τι ωραία που θα ήταν όλοι μας εδώ μέσα να ανοίγαμε τα ματάκια μας και να βλέπαμε λίγο παραπάνω από αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα. Ε, αμήν. Ακούστε, ευλόγησε το σπίτι του Αιγύπτιου. Εξαιτίας του Ιωσήφ. Λοιπόν, η παρουσία του Θεού, και τελειώνω, δεν φέρνει καλά αποτελέσματα μόνο πάνω σου. Γι' αυτό μη γίνεσαι το επίκεντρο όλου του κόσμου. Εγώ είμαι ευλογημένος. Είσαι για ευλογία. Ο στόχος του Θεού θα σε, να σε ευλογήσει είναι για να ευλογήσεις άλλους. Όχι για να ευλογηθώ εγώ. Α, θέλω ευλογία, θέλω. Να θέλεις, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού σου να κυριαρχεί η επιθυμία ότι ό,τι μου δώσεις, Κύριε, θα το μοιραστώ με άλλους. Δεν θα το κρατήσω για μένα μόνο. Ε? Η παρουσία του Θεού φέρνει αποτελέσματα στο περιβάλλον σου. Αμήν. Σκεφτείτε η Έστερ. Σκεφτείτε ο Δανιήλ. Σκεφτείτε τον Νεμία. Σκεφτείτε ανθρώπους που ήταν μέσα σε εντελώς ειδωλολατρικό και παγανιστικό περιβάλλον. Όμως επειδή ο Θεός ήταν πάνω τους, η ευλογία από πάνω τους άνοιγε πόρτα μπροστά σε βασιλιάδες, σε αυτοκράτορες, σε αυτοκρατορίες. Όχι γιατί έκαναν κάτι, αλλά γιατί στεκόντουσαν στην παρουσία. Και η παρουσία δεν μπορεί κανένας έτσι, όσο θρησκόληπτος και να είναι, όσο εναντίον των Ευαγγελικών ή των Αναγεννημένων ή οποιοδήποτε σε βάζουν οι άνθρωποι σε κατηγορία ότι είσαι. Ό,τι και να είναι, την παρουσία δεν μπορεί κανένας άνθρωπος που έχει σώαστας φρένας να μην τη δει. Και θα τη δει και θα είναι τόσο φανερή που θα ψάξει να βρει ο άνθρωπος που δεν έχει το Θεό, θα ψάξει να βρει λογική εξήγηση, αλλά η παρουσία του Θεού θα είναι τέτοια τα αποτελέσματα που δεν θα βρίσκει λογική εξήγηση και θα πει «Δεν μπορώ να το εξηγήσω, μάλλον ο Θεός τον βοηθά». Τέτοια αποτελέσματα. Γιατί υπάρχουν και αποτελέσματα που το μυαλό τους δεν πάει ότι είναι παρουσία. Όταν λέμε αποτελέσματα παρουσίας, είναι αποτελέσματα που όχι απλώς κάνουν μπαμ, αλλά που φέρνουν τους ανθρώπους σε έναν τετέντ που δεν έχουν εξήγηση και τους βγαίνει χωρίς να το καταλάβουν. Εδώ μάλλον είναι μια ανώτερη δύναμη. Και αρχίζουν και ρωτούν ερωτήσεις. Γιατί ξέρετε κάτι, για μένα ο πιο αποτελεσματικός ευαγγελισμός είναι αυτόν που θα φέρω κάποιον άνθρωπο να με ρωτήσει παρά να πάω να του το χώσω εγώ μες στο λαρίνκι. Όταν τον φέρω να με ρωτήσει, τον έχω ήδη κερδίσει τον μισόν άνθρωπο. Ε? Πολλοί πολιτικοί που γνωρίζω σήμερα και από το Ισραήλ και από εδώ και πρέσβεις ήρθαν και με ρώτησαν «Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί μας αγαπάς? Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα?» Και έχω μάρτυρες, έχω ανθρώπους μπροστά μου. Και όχι μόνο εμένα, αλλά και άλλους μέσα σε αυτή την εκκλησία. Γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα? Και ήταν γνήσια η ερώτηση. Και αυτό, όταν φέρεις τον άλλον να ρωτήσει, είσαι μπροστά, δεν είσαι εσύ, δεν είσαι ένα βήμα πίσω, είσαι ένα βήμα μπροστά εσύ. Πρέπει οι αγαπητοί μου αδερφοί, να αρχίσουν να γινόμαστε λίγο πιο έξυπνοι από τους κοσμικούς. Να κινούμαστε στρατηγικά και έξυπνα. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις για να το κάνεις αυτό είναι να φέρεις την παρουσία στο προσκήνιο. Με ακούτε? Λοιπόν, όταν λοιπόν εξασκείς την παρουσία του Θεού, αυτό θα έχει αποτέλεσμα στην εκκλησία σου. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Διότι την παρουσία δεν φέρνει ο ποιμένας. Είναι εδώ η παρουσία, είπαμε. Αλλά η ευλογία πάνω στην εκκλησία δεν έρχεται από τον ποιμένα. Έρχεται από τον ποιμένα και από τα μέλη. Γιατί όταν εσύ είσαι ευλογημένος με την παρουσία, ποιος θα ευλογηθεί? Το περιβάλλον. Άρα η Εκκλησία θα είναι ευλογημένη λόγω εσένα. Πολλές φορές λέμε, η Εκκλησία μας δεν είναι ευλογημένη, είναι διότι είσαι εσύ εδώ και δεν είναι ευλογημένη. Όταν φύγεις θα ευλογηθούμε όλοι. Διότι αν ήσουν ευλογημένος, δεν θα λέγες η Εκκλησία μας δεν είναι ευλογημένη, διότι τα αποτελέσματα της δικής σου παρουσίας που δήθεν την έχεις και οι άλλοι όλοι είναι σκάρτη, θα ήταν ευλογημένη μόνο από σένα, δεν θέλει πολλούς. Πάντα η Εκκλησία δεν είναι ευλογημένη, δεν έχει αγάπη, δεν έχει αυτό. Δεν... Ναι, αλλά αν ήσουν εσύ μες στην παρουσία του Θεού και η ευλογία της παρουσίας θα φανόταν στο περιβάλλον σου, θα φανόταν πρώτα απ' όλα στην Εκκλησία σου. Και θα έλεγες η Εκκλησία αυτή είναι ευλογημένη, γιατί είμαι εγώ εδώ. Όταν λες η Εκκλησία δεν είναι ευλογημένη, μάλλον ο Θεός προσπαθεί να σου πει φύγει από εκεί για να ευλογηθούν οι άνθρωποι. Εμείς δεν διώχνουμε, αυτή η Εκκλησία δεν διώχνει κόσμο. Μόλις τους φεύγουν. Θα φαινόταν πάνω στην οικογένειά σου. Είναι νέα για αυτά σας, είναι καλά τα νέα. Που θα φαινόταν, η οικογένεια μου, η δύσκολη οικογένεια μου. Sorry, φίλε, δύο λεπτά. Έχεις την παρουσία, ναι. Εξαπλώθηκε μπας στην οικογένειά σου. Μήπως θες εσύ που η οικογένειά σου είναι σε αυτά τα εγκατάντια, γιατί για σένα μπορεί να ευλογηθεί όλη η άλλη οικογένεια. Γιατί ας πούμε ότι όλη η οικογένεια είναι αμαρτωλή. Και μπαίνει μέσα ο Άγιος. Χωρίς να πει λέξη, να αλλάζει η ατμόσφαιρα κατευθείαν. Είναι ο Ιωσήφ. Όπου αγγίζει, αρχίζουν και γίνονται πράγματα. Και η οικογένεια αρχίζει και λέει: μα τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ. Κάτι έγινε πάνω στο Στέφανο. Και δεν ήταν έτσι ο Στέφανος πριν. Κάτι έγινε, γιέ μου. Πού πήγες, πού με ποιους καταγίνεσαι, με ποιους έμπλεξες. Τι συμβαίνει μαζί σου. Ο Στέφανος μιλά γιατί είναι έξυπνος και το αφήνει. Το αφήνει και σιγοβράζει. Κάποια στιγμή θα πεταχτεί το καπάκι, αλλά το αφήνει να σιγοβράσει. Καλά. Να πάρει καλή έτσι, να δουν, να ξαναδούν, να ξαναδούν, μέχρι μόνοι τους να αποφασίσουν κάτι γίνεται με το παιδί. Ώσπου να του πούν πάρμα, σε παρακαλούμε και εμάς εκεί, γιατί δεν αντέχουμε αυτές τις ευλογίες, θέλουμε και εμείς. Τι ωραίος τρόπος ευαγγελισμού. Θα φανεί στη δουλειά σου. Αυτά είναι περιβάλλον. Τι πρέπει να κάνω ποιμένα? Εξάσκησε την παρουσία. Εξάσκησε. Πίστεψε με όλη σου την καρδιά ότι ο Χριστός έχει για σένα κάτι πολύ καλύτερο. Πολύ πολύ καλύτερο. Μάθε να εξαρτάσει από το Θεό. Ο Ιωσήφ, το τελειώνω πραγματικά, έζησε πολλά χρόνια πριν τον νόμο. Ο νόμος πότε δόθηκε? Έφυγε ο Ιωσήφ και η γενιά του Ιωσήφ, θυμάστε, έγινε η έξοδος και μες στην έρημο δόθηκαν οι εντολές. Με ακούτε? Αμήν. Δεν υπήρχε νόμος, δηλαδή όταν του επιτέθηκε η γυναίκα αυτή, που φαντάζομαι ήταν πανέμορφη, γιατί είναι η γυναίκα του Πετεφρή και δεν μπορούσε ο Πετεφρή να έχει μια άσκημη. Άρα είναι το κατά Σταύρον Ευαγγέλιο. Φαντάζομαι θα είναι μια όμορφη Αιγύπτιαν εκεί. Να μην. Δεν ήταν ότι ο Ιωσήφ ήταν ομοφιλόφιλος και δεν την ήθελε. Αγαπούμε τους ομοφιλόφιλους, αλλά δεν θέλουν γυναίκες, θέλουν άντρες. Δεν είναι κάτι εναντίον τους που λέω, λέω κάτι, ας πούμε, πραγματικότητα. Σωστά. Και όποιος θέλει, ας καταλάβει. Ο Ιωσήφ λοιπόν ήταν άντρας με τα όλα του. Και πειράστηκε. Αλλά δεν υπήρχε τότε ο νόμος ουμιχεύσης ή ουπορνεύσης. Δεν είχε βγει τέτοιος νόμος ακόμα. Ποιος του έδωσε τη δύναμη? Η σχέση του με τον Θεό. Σήμερα δεν χρειάζεσαι 10 εντολές για να ζήσεις ασφαλή, άγια ζωή. Χρειάζεσαι Θεόφιλε και φιλενάδα. Δεν χρειάζεται να βάλεις πάνω στο ψυγείο σου τις 10 εντολές και κάθε μέρα να βεβαιώνεσαι αν τις κρατάς. Βγάρτες από το ψυγείο. Βγάρτες από την Αγία Γραφή. Όλοι έχουμε εντολές. Κάνε αυτό, μην κάνεις αυτό. Σταμάτα. Ένα πράγμα θέλεις. Αγάπα Κύριον το Θεό σου με όλη την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και ό,τι άλλον έχεις και τον πλησίωσου σαν τον εαυτό σου και θα τα καταφέρεις μια χαρά. Με θα μιχεύσεις, με θα πορνεύσεις, με τίποτα. Παρουσία. Παρουσία. Δεν ήθελε λοιπόν, δεν περίμενε τον Μωυσή να του γράψει τις 10 εντολές για να μπορέσει να αντισταθεί σε αυτό που ήξερε μέσα του ότι δεν ήταν σωστό. Εμείς οι άνθρωποι ξέρουμε μέσα μας τι δεν είναι σωστό. Παρόλα αυτά, είτε είχαμε τις εντελώς είτε όχι, θα το κάναμε το κακό. Άρα δεν είναι οι εντολές που μας κρατούν. Το που μας κρατά είναι ο Θεός. Αν ο Θεός είναι σπουδαίος για σένα, το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Θα ζεις μπροστά στο Θεό σου και θα έχεις την αγάπη του Θεού και η αγάπη του Θεού θα σε ενδυναμώνει. Με τους θεσμούς θα μπορείς να αντιστέκεσαι γιατί αγαπάς τον Θεό. Όχι γιατί έχεις εντολές. Να σας πω κάτι. Ο Θεός δεν θέλει ανθρώπους που να υπακούν εντολές. Θέλει ανθρώπους να τον αγαπούν. Αν ψάξεις μέσα σου, είμαι βέβαιος,